Entzutezko ulerna.
Ondoren, Zabalik astekarian, Toti Martínez de Lezea idazleari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue.
Lehen atala.
Euskal Herriko idazlerik irakurrienetakoa zara. Sari ugari jaso dituzu. Zure zenbait eleberri beste hizkuntza batzuetara itzuli dira. Duela urte gutxi batzuk, idazteari ekin zenionean, norbaitek horrelakorik esan izan balizu sinetsiko altzeniokeen.
Ez baitzen hori idazten astean nuen asmoa. Neure buruari historio bat kontatzea zen xedea, eleberri historiko bilakatua, hori baita niri gustatzen zaidana. Azken 30 urteetan, ez dut eleberri historikoak irakurri besterik egin, enuen Euskal Herriari buruzkorik aurkitzen ordea, izan badira, baina gutxi batzuk soilik, eta horiek jada irakurritan ituen. Hala nik neuk idaztea erabaki nuen. Idatzi nuen lehenengo eleberria, La Abadesa, enuen inora bidali. Gero La Calle de la Judería idatzi nuen, eta lagun batzuei emanien irakur zezaten. Bidaltzazu argitaletxeren batera, esaten zidaten. Baina nork argitaratuko ditau, pentsatzen nuenik. Azkenean zenbait lekutara bidali eta zortea izan nuen. Nire senarrak zorterik ez dagoela dio, baina nik baietz uste dut, Tartalok euskal gaiei buruzko eleberri historikoen sail bat hasia baitzuen. Eta hor azaldu nintzen ni.
Gainera, badirudi eleberri historikoaren unea dela hau. Zure ustez, zergatik dago modan?
Ez dakit, niretzat beti egon baita modan. Egia da liburu dendetan asko eleberri historiko gehiago ikusten direla. Zergatik? Agian jendeari niri gertatu zaidana gertatu zaiolako. Gaur egun, hain azkardoa dena, gauzak hain azkar gertatzen dira. Komunikabideek hainbeste informazio ematen digute mundu osoan gertatzen diren gauzei buruz. Ez dago jakin minerako lekurik, ez dago misteriorik. Iragana berriz bestelakoa da, lasaitasuna eskaintzen du. Eta ez orduan etzelako ezer gertatzen. Gauza ugari gertatzen ziren, baina denbora luzea behar zen edozertarako, bidaiatzeko, gerrarako. Garaiarekin alderatuz, orainak ez du misteriorik.
Nondik abiatzen zara eleberri bat idazterakoan? Gai edo garai jakin batetik? Entzundako historioetatik?
Beti dago erakartzen nauen zerbait. La Calle de la Juderiara esaterako Gasteizek eraman induen. Gasteiztarra naiz, eta badugu judutegi bat, naiz eta inor gutxik izan horren berri. Hanboto berriz, hortxe bertan dut, eta ara begiratzen nuenean, herri bat irudikatzen nuen. Edo Markinatik Durangaldera jaisten hasten naizenean. Bastanen azken aldiz izan nintzenean, belainoa zegoen. Txundigarria da hori guztia. Milaka historio asma daitezke momentu horietatik abiatuta. Batzuetan asmatu egiten dut den-dena, eta beste batzuetan berriz, ezera bat. Los Hijos de Ogai eleberrian esaterako, asmatu egin nituen pertsonaiak. Gertaerak ez ordea, gosea, izurri beltza. La Herboleran ere asmatu egin behar izan nituen pertsonaiak, epaiketako aktak erre egin zirelako. Beste batzuetan, nahatik, dokumentazio lan handiagoa dago, eta irudimenak ez du horrenbesteko tarterik.
Ez alda lan bikoitza, historialariaren zehaztasuna eta idazlearen irudimena uztartzea.
Honelako liburuak idatzi eta irakurtzen ditugunontzat horixe da plazera, literatura eta historia nahaztea. Baten batzuen ustez, ez dugu ez bata ez bestea egiten, baina niri bost axola, hori bada gustuko dudana. Kritika dezatela. Badira honelako eleberriak idaztea oso erraza dela diotenak, zenbait datu eta gertaera hartu eta utxuneak bete besterik ez. Euren iritzia da. Eleberri historikoek jarraitzaile amorratuak dituzte, baina baita aurkari sutsuak ere, gaixotu ere egiten direnak. Zergatik ordea? Idaz dezala bakoitzak nahi duena, irakur dezala gogoko duena eta kito. Historialarien gandik naiz idazleen gandik datoz kritikak. Batzuek diote hori ez dela historia, besteek berriz ez dela literatura. Baina zer da historia? Zer da literatura? Ez dela ona, baina zer da ona? Dena da erlatiboa. Nik onelakoak idaztea eta irakurtzea dut gogoko, eta nik bezala dirudienez beste askok ere bai. Nik uste dut gainera, eleberri historikoa, ez dela berez genero bat. Izan ere, nik amodiozko eleberriak idazten ditut, baita suspense, aventura, edota gerra eleberriak ere.
Lehen atala amaitu da. Bigarren atala. Izan aldaiteke eleberri historikoa historiarekiko interesaren pizgarri.
Horixe da niri gertatzen zaidana. Nik horrelako eleberri bat irakurri ostean, entziklopediara jotzen dut informazio bila. Horrexegatik sartzen dut bibliografia nire lanetan. Behin historialari batek esan zidan, nire eleberria irakurri ondoren izan zela lehen aldiz Antxo Hirugarrena irudikatzeko gai. Beste batzuei berriz, gehiago gustatzen zaie eleberriko historioa. Hau da, pertsonaien artekoa. Denetarik dago. Beste historialari batek esan zidan, historia manipulatzeko arriskua dagoela, eleberrian esandakoarekin geratzen baita gehienetan irakurlea. Baina hori idazlearen zintzotasunaren menpe dago. Idazleak badu alabaina gauzei buruzko iritzi bat izateko eskubidea. Nik gertaera edota batalla bat jasotzen badut, data zuzena ematen dut. Historialariak ere ez dira ados jartzen askotan ordea. Beste gauza batzuk asmatu egiten ditut, bai. Horixe da eleberriaren zatia. Baina esaterako, inoiz ez dut inor hartuko hiltzailetzat horri buruzko daturik ezpadago. Historia asko irakurtzen duzunean konturatzen zara bestalde, garai hartako kronistek ere euren modura kontatzen zituztela gauzak, eta ezin dela dena hitzez hitz sinetsi. Alabaliz, judu guztiak ume hiltzaileak zirela pentsatu beharko genuke, edota sorginek egan egiten zutela onartu.
Zer nolako laguntza eman dizute historialariek?
Gero ta handiagoa egia esan, baina lehen eskatzen ere enintzen ausartzen. Izugarri eskertzen dut laguntza hori, konfiantza ematen didalako eta lana kentzen didalako. Baina ez naiz beti haiekin ibiltzen, gauza jakin batzuetarako egiten diet kontsulta.
Gustatuko alitzaizuke iraganerako bidaia hori benetakoa izatea, hau da, zu zeu garai haietara itzultzea.
Joan, zerbaitetan asmatu ote dudan ikusi eta itzuli. Edo Joan, apunteak hartu, itzuli eta idatzi. Egia esan, 21. mendeak ez du misteriorik izango, baina erosotasuna bai ordea. Ez dut nire burua aspaldiko garaietan ikusten, irakurtzeko aukerarik gabe esaterako. Hala ere, erdiaroan jaio izan banintz, gehienak bezalakosea izango nintzatekeela uste dut. Nekasaria, egun sentitik gauera lanean, semealabak ekarri eta ekarri. Edota moja, ikasteko aukera izango bainuke horrela. Emakume apartak daude historian, gauza bikainak egin dituztenak medikuntzan, literaturan, pinturan, asko dira, baina ez ditugu ezagutzen.
Zuk ordea, garrantzi handia ematen diezu emakumeei zure lanetan. Historiak duen utxune hori bete nahian edo?
Utxunea handia izateaz gain, ni erosoago sentitzen naiz emakumeak deskribatzen ditudanean, ezaugarri jakin batzuk dituguta. Badakit zer den gaztetan maite mintzea, goiz ezkontzea, ama izatea. Sentimendu eta egoera asko oso antzekoak dira. Hori bai, norbaitek esan zidan behin, nire emakumeak apartak izan ohitzirela, eta gizonezkoak berriz. Ordura arte nintzen konturatu, baina errepaso bat egin ezkero, ala da. Gizonezko zintzoak azaltzen dira, baina beti bigarren mailan. Noizbait emakume gaiztoren bat jarri beharko dut ordea, ezagutzen baititut baten batzuk.
Azken aldian plazaratu dituzun lan batzuk, Euskal Herritik kanpo daude girotuak. Asturiasen, Gaztelan, txiki geratu altzaizu Euskal Herriaren historia.
Idazle baten bizitza osorako adina historio dago Euskal Herrian, baina niri beste gauza batzuk ere gustatzen zaizkit, eta ona da, higienikoa neuretzat naiz irakurleentzat beste gai batzuk ukitzea. Inguruko herrialdeen historia ezagutzeko irrikan nago, Frantzia, Ingalaterra, Espainia, Euskal Herriak jarraitzen du alabaina nire pentsamenduen muinean. Zuberoarekin maiteminduta nago esaterako, eta ari buruzko eleberri bat idatzi nahiko nuke. Gipuzkoan, badago Azkoitia inguruan historio bat. Goierrik ere erakartzen nau, handik gertu, Alkizan ikasi bainuen euskara. Arabarra izanik, arabari buruzko gutxi idatzi dudala leporatzen didate, eta Bizkaian berriz, hortxe daude besteak beste historia joria duten enkartazioak. Aukera handia dago. kanpora irteten ere jarraituko dut dena dela. Ideiak, herriak eta pentsatzeko era kalderatzea beharrezkoa da niretzat. Agian gehiago aterako bagina, hobeto ulertuko genuke elkar.
Bigarren atala amaitu da. Entzutezko ulermena amaitu da.